สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Death Gap How Inequality Kills เป็นหนังสือสารคดีด้านสาธารณสุขและความเป็นธรรมทางสุขภาพของเดวิด A. Ansel แพทย์และผู้ทำงานด้าน Health Equity ในชิคาโกหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้เชื้อชาติและพื้นที่ไม่ได้เป็นเพียงความไม่เท่าเทียมในเชิงสังคมแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้คนบางกลุ่มเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอย่างเป็นระบบ Anselใช้ประสบการณ์ทางคลินิกยาวนานข้อมูลระบาดวิทยาและเรื่องราวจากผู้ป่วยเพื่อชี้ให้เห็นว่าช่องว่างอายุไขระหว่างย่านที่ร่ำรวยกับย่านที่ยากจนเป็นผลจากโครงสร้างไม่ใช่ความบังเอิญหรือพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นการวิเคราะห์เชิงวิชาการและเป็นคำเตือนเชิงศีลธรรมเกี่ยวกับผลของการเหยียดเชื้อชาติและความยากจนต่อสุขภาพผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอายุไขที่ห่างกันหลายสิบปีเผยความเหลื่อมล้ำว่าเป็นปัญหาความตายไม่ใช่แค่ความยากจนแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมสามารถแปลออกมาเป็นอัตราการตายที่ต่างกันอย่างชัดเจนแอนเซลยกภาพของสหรัฐอเมริกาที่มีช่องว่างอายุไขระหว่างย่านมั่งข้างกับย่านยากจนอย่างมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นชิคาโกประเด็นสำคัญคือเขาไม่ได้มองเลขเหล่านี้เป็นเพียงสถิติด้านเศรษฐกิจเป็นหลักฐานว่าระบบสังคมกำลังคัดกรองว่าใครจะมีโอกาสมีชีวิตยืนยาวกว่าใครจะเจ็บป่วยก่อนเวลาและใครจะเข้าถึงการดูแลได้ทันหรือไม่การวางกรอบเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่า health prosperity ไม่ใช่เรื่องเสริมของระบบสุขภาพแต่เป็นศูนย์กลางของปัญหาสาธารณะหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากคนจนสุขภาพแย่เพราะอะไรไปเป็นสังคมแบบใดสร้างความตายก่อนวัยอย่างคาดเดาได้การเปลี่ยนกรอบคิดนี้สำคัญมากเพราะทำให้การแก้ปัญหาต้องเริ่มจากโครงสร้างไม่ใช่โทษพฤติกรรมของผู้ป่วยเพียงลำพังประเด็น2เชื้อชาติรายได้และพื้นที่ทำงานร่วมกันเป็นโครงสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพหนังสือเน้นว่าความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวแต่เกิดจากการซ้อนทับกันของเชื้อชาติรายได้และสถานที่อยู่อาศัยในชิคาโกแอนเซลแสดงให้เห็นว่าชุมชนคนผิวดำและชุมชนรายได้น้อยมักเผชิญภาระความเสี่ยงสูงกว่าทั้งจากคุณภาพที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพการเข้าถึงอาหารการเดินทางและบริการทางการแพทย์โครงสร้างเหล่านี้ไม่ได้กระทบเฉพาะเมื่อป่วยแต่สร้างความเสียหายสะสมตลอดชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่สิ่งที่หนังสือช่วยให้เห็นคือความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพเป็นผลรวมของเงื่อนไขหลายชั้นไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแนวคิดนี้มีความสำคัญเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าทำไมการให้คำแนะนำด้านพฤติกรรมเช่นกินดีออกกำลังกายหรือไปตรวจสุขภาพจึงไม่เพียงพอหากโครงสร้างรอบตัวผู้คนยังผลักให้พวกเขาอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาประเด็น3การแพทย์เพียงอย่างเดียวไม่พอเมื่อโรคแท้จริงคือความอยุติธรรมเชิงโครงสร้างอันเซลเสนอข้อโต้แย้งที่ชัดเจนว่าความเหลื่อมล้ำควรถูกมองเป็นโรคทางสังคมชนิดหนึ่งเพราะมันก่อผลร้ายซ้ำๆต่อชีวิตมนุษย์หนังสือจึงวิจารณ์การอธิบายความยากจนและสุขภาพแย่ด้วยมุมมองทางวัฒนธรรมหรือศีลธรรมที่โยนความผิดให้ปัจเจกเขาชี้ว่าปัญหาหลักอยู่ที่ structural violence เช่นการเหยียดเชื้อชาติการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจและการตัดคนบางกลุ่มออกจากโอกาสและทรัพยากรผลที่ตามมาคือระบบบริการสุขภาพเองก็อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหากเน้นรักษาเมื่อปลายเหตุแต่ไม่แตะเงื่อนไขที่ทำให้คนป่วยตั้งแต่แรกหนังสือจึงขยับจากการมอง health care เป็นเพียงสถานที่รักษาไปเป็นเครื่องมือที่ต้องมีบทบาททางสังคมมากขึ้นแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดของการพึ่งโรงพยาบาลหรือยาอย่างเดียวและเข้าใจว่าการลดอัตราตายก่อนวัยต้องใช้การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและสถาบันควบคู่กันประเด็น4เรื่องราวคนไข้และประสบการณ์แพทย์ทำให้ตัวเลขความเหลื่อมล้ำมีใบหน้าและน้ำหนักจริงๆจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่วิธีเล่าเรื่องที่ผสมข้อมูลระบาดวิทยากับประสบการณ์ทางคลินิกกว่า4ทศวรรษของผู้เขียนแอนเซลไม่ได้เสนอเพียงกราฟหรือรายงานสถิติแต่ใช้เรื่องจริงจากการทำงานในโรงพยาบาลและชุมชนยากจนในชิคาโกเพื่อแสดงว่าเบื้องหลังตัวเลขคือชีวิตมนุษย์ที่ต้องรับผลของนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรวิธีการเช่นนี้มีพลังเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งระดับมหาภาคและระดับบุคคลพร้อมกันตัวเลขบอกขนาดของปัญหาส่วนเรื่องราวจากผู้ป่วยบอกว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นอย่างไรในชีวิตประจำวันและกระทบต่อศักดิ์ศรีและโอกาสของคนอย่างไรนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางศีลธรรมมากกว่าหนังสือสาธารณสุขทั่วไปเพราะไม่ปล่อยให้ผู้อ่านมองความเหลื่อมล้ำเป็นข้อมูลลอยๆแต่บังคับให้เห็นว่ามันคือประสบการณ์ที่มีผลจริงต่อการเกิดการป่วยและการตายประเด็นสุดท้าย ข้อเสนอของหนังสือคือการลงมือเชิงนโยบายการส่วนร่วมของชุมชนและความรับผิดชอบของสถาบันแม้หนังสือจะเน้นการวินิจฉัยปัญหาอย่างหนักแน่นแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การวิจารณ์แอนเซลเสนอว่าการปิด Death Gap ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนนโยบายที่ลดความเหลื่อมล้ำและสถาบันสุขภาพที่ยอมรับบทบาทของตนในฐานะผู้ขับเคลื่อนความเป็นธรรมหนังสือสนับสนุนแนวคิด Health Equity ที่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มบริการทางการแพทย์แต่เป็นการทำให้ชุมชนมีอำนาจในการกำหนดสุขภาพของตนเองมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงจึงต้องแตะทั้งระบบที่อยู่อาศัยการศึกษาความปลอดภัยอาชีพและการเข้าถึงการรักษาความสำคัญของข้อเสนอนี้อยู่ที่การพยายามเชื่อมระหว่างภาษาของแพทย์กับภาษาของนโยบายสาธารณะหนังสือจึงเป็นทั้งงานอธิบายและงานผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันโดยชี้ว่าการปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำดำรงอยู่ต่อไปเท่ากับยอมรับการตายก่อนวัยของคนจำนวนมากอย่างไม่จำเป็นโดยสรุป The Death Gap How Inequality Kills เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสาธารณสุขความเป็นธรรมทางสังคมนโยบายเมืองและบทบาทของการแพทย์ต่อปัญหาโครงสร้างหนังสือจะให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและเชิงคิดวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เป็นเพียงประเด็นเศรษฐกิจจะเป็นตัวกำหนดว่าคนจะมีชีวิตยืนยาวหรือเสียชีวิตก่อนเวลาอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ลดปัญหาให้เหลือแค่คำแนะนำส่วนบุคคลขยายไปสู่การวิพากษ์ระบบที่สร้างความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางจุดแข็งอีกอย่างคือการผสมระหว่างข้อมูลจริงๆกับประสบการณ์แพทย์ภาคสนามทำให้ข้อโต้แย้งมีทั้งความน่าเชื่อถือและความเร่งด่วนสำหรับแพทย์นักสาธารณสุขผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าความไม่เท่าเทียมฆ่าคนได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้เป็นงานสำคัญที่อ่านแล้วมองระบบสุขภาพและสังคมต่างๆไปจากเดิมคุณต้องการสนับสนุนเดวิดแอนเซล MD